săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Organizația Mondială a Sănătății spune într-un raport că aproximativ 15% din populația lumii are o dizabilitate, iar acest procent este în creștere ca urmare a numărului tot mai mare de persoane cu boli cronice. Cum această categorie este una din cele mai marginalizate actualmente, se depun eforturi pentru eliminarea barierelor pentru a crea o societate accesibilă tuturor. Despre sărăcie și dizabilitate vorbim la acest sfârșit de săptămână. Ne reauzim după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Într-un interviu cu Europa Liberă, premierul Iurie Leanc a declarat că decizia de vineri a Comisiei Europene de a recomanda liberalizarea regimului de vize pentru moldoveni este o decizie tehnică, bazată pe constatarea că Republica Moldova a îndeplinit condițiile obiective. Urmează acum deciziile de natură politică pentru ca recomandarea să fie și aplicată.
Ceea ce s-a întâmplat este rezultatul unei analize tehnice. Este rezultatul unui studiu foarte detaliat a felului cum noi am îndeplinit prima fază și a doua fază din planul de acțiune. Iată, acum decizia pe care urmează să o ia Parlamentul European și țările membre va fi o decizie politică, dar o decizie care se va baza foarte și foarte mult pe această recomandare a Comisiei Europene.
Vine la Bruxelles, premierul Iurie Leanca s-a întâlnit cu președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, fiind însoțit de premierul român Victor Ponta. Acest triumvirat este o premieră diplomatică menită să exprime clar sprijinul unei țări membre în Uniunea Europeană, România, pentru ambițiile europene ale unei țări din parteneriatul estic, și anume Republica Moldova. Tema discuțiilor a fost interconectarea Moldovei la rețelele de energie ale Uniunii Europene. Din nou, premierul Iurie Leanca.
Cum urmărim la acest obiectiv de interconexiune a sistemului gazier, a sistemului de energie electrică și, bineînțeles, am discutat și situația pe reconstrucția podurilor peste Nistru și peste Prut. Peste Prut împreună cu România și Uniunea Europeană, peste Nistru împreună cu Ucraina și Uniunea Europeană. Iată, nu aș dori ca pe fundal o declarație pe vize, care e una foarte importantă, cumva să diminuăm importanța și acestor discuții la fel de importante pentru viitorul Republicii Moldova.
Premierul Iurie Leanca după discuțiile de la Bruxelles. Legislativul de la Comrat a aprobat vineri votul de neîncredere în bașcanul Mihail Formuzal. Pentru început, adunarea populară a Găgăuzii și-a exprimat votul de neîncredere în comitetul executiv de la Comrat. Decizia aceasta a fost susținută de 25 din 30 de deputați locali prezenți la ședință. Ulterior a fost votată și moțiunea de cenzură împotriva bașcanului, susținută de 19 deputați din cei 20 care s-au prezentat la vot. Mai multe de la Ala Ceapai.
Întrucât bașcanul Găgăuziei este ales prin vot direct, cetățenii urmează să decidă la un referendum care va fi organizat în termen de 30 de zile dacă Mihail Formuzal va rămâne sau nu în funcție de bașcan. Interimatul funcției a fost preluat de șefa Departamentului de Justiție a Autonomiei, Irina Zelenskaya. Susținătorii Partidului Găgăuzia Unită, condus de Mihail Formuzal, au protestat în fața Comitetului Executiv, acuzându-l pe primarul de Comrat, Nicolae Dudoglo, rivalul lui Formuzal, că ar fi păpușarul autonomiei. Concomitent au protestat și susținătorii lui Dudoglo, care au criticat activitatea lui Mihail Formuzal și au cerut demisia acestuia. Adunarea populară a încercat de mai multe ori să-l demite pe Mihail Formuzal, însă fără succes. La baza neînțelegerilor dintre forțele politice din autonomia găgăuză ar sta rivalitatea mai veche între Mihail Formuzal, liderul partidului Găgăuzia Unită, susținută de PLDM, și primarul de Comrat, Nicolae Dudoglo, liderul mișcării Noua Găgăuzie, care a aderat la Partidul Democrat. Democrații constituie cea mai mare fracțiune din adunarea populară, având 16 din 35 de deputați în frunte cu speakerul adunării populare.
A relatat Ala Ceapai. Ambasadorul Rusiei la Erevan a asigurat că Armenia nu și-a pierdut independența prin faptul că s-a decis să se alăture Uniunii Vamale creată de Moscova. Într-un interviu cu Europa Liberă, Ivan Volinkin a precizat că Uniunea Vamală nu este o încercare de a recrea Uniunea Sovietică, dar țările participante vor trebui să renunțe la anumite prerogative naționale în favoarea noii structuri regionale, așa cum se întâmplă și în cazul integrării europene, a precizat Volinkin. Organizația Internațională pentru Distrugerea Armelor Chimice a aprobat în principiu un plan de distrugere a arsenalului chimic sirian. Deși mai devreme Albania respinsese solicitarea americană ca armele chimice să fie distruse pe teritoriul său. Președintele rus Vladimir Putin a ordonat întărirea măsurilor de securitate la Sochi în pregătirea Jocurilor Olimpice de iarnă. Toți vizitatorii ruși trebuie să se înregistreze la autoritățile locale de imigrație în decurs de 3 zile, în loc de 30 de zile. Străinii care nu au nevoie de viză trebuie să se înregistreze în decurs de 24 de ore față de o săptămână, cum era până acum. Nu se schimbă regimul persoanelor cu acreditare sau a turiștilor care stau la hotele și sunt înregistrați din oficiu. Criticii acestor măsuri susțin că se poate vorbi aproape despre decretarea stării de urgență.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Până în anul 2020, autoritățile de la Chișinău își propun să asigure tuturor copiilor șanse egale la studii într-un sistem educațional prietenos. Iar datele statistice arată că în ultimii 2 ani, numărul copiilor cu dizabilități care își fac studiile în instituțiile speciale din Moldova este în scădere și că 11 din cele peste 60 de instituții rezidențiale au fost deja închise. Și școala auxiliară de la Nisporeni ar putea să-și înceteze activitatea, spune directoarea Lidia Cheibaș, cu care am discutat despre copiii care au fost aduși în această instituție. Cine e copilul care a ajuns la școala internat Nisporeni?
Copilul care are o dizabilitate, și anume mentală. Apoi sunt copiii defavorizați social, mulți dintre ei au doar un singur părinte, mulți dintre părinți nu muncesc, n-au un lucru stabil, au venituri mici.
Și acești copii mai greu se vor integra în societate?
Acum nu mai știu cum să răspund. Se vor integra acum mai greu sau se integrau altădată mai greu? Pentru că ce așteaptă pe viitor nimeni nu știe, pentru că se trasează niște sarcini bune pentru ei, dar implementarea lor este foarte lentă.
Să înțelegem că poate fi o reformă dureroasă?
Foarte dureroasă, nu dureroasă, dar foarte dureroasă. Pentru că bine, că se preconizează că acești copii să fie cât mai aproape de mediul lor familial și de semenii lor, de copiii de vârsta lor. Și asta este bine. Dar când vedem din ce familie au fost scoși acești copii, care nu puteau să le ofere nimica, acum revine toată sarcina aceasta a autorităților locale, asistenților sociale din comunitate și așa mai departe, ca să le ofere măcar ceea ce au primit acești copii aici în instituții, că au fost bine instruiți, că au fost reabilitați, multe procese li se recuperează și aceasta se prevede să se facă în localitățile lor.
Acești 53 de copii vor duce până la bun sfârșit?
Nu suntem siguri nici pe departe, pentru că, bine, nu suntem siguri nici pentru ziua de mâine. Atâta știm că vom finaliza anul de învățământ, iar mai apoi, de la 1 septembrie, nu știm ce vom face.
Ați investit mult în sediul ăla.
Am vrut să facem cum este mai bine, acum, sincer,
dar cât v-a costat edificiul ăsta să-l renovați?
Nu, multă sănătate, multe nopți nedormite, mulți ani la rând, mulți prieteni făcuți peste hotare. Bine că nu edificiile valorizează munca noastră, dar, în primul rând, copilul. Eu știu că acești copii aici s-au simțit bine, eu știu că au găsit sprijin moral, emoțional, material și așa mai departe. Noi am fost ca o familie și suntem în continuare, cât vom mai fi, așa va fi. Sper când vor pleca în satele lor să nu piardă acest suport.
Știți cumva ce va fi cu edificiul după ce reforma se implementează?
Sigur că nu știm. Noi am vrut și vrem și în continuare ca acest edificiu să rămână pentru copii. Am făcut și niște demersuri ca să facem aici un centru pentru copii. Avem un proiect unde să fie un centru multifuncțional, să continuăm să lucrăm cu copii cu dizabilități. Pentru că copiii cu dizabilități și mai ales mai severi e foarte greu ca să nu aibă suportul pe care l-au aici, pentru că, în primul rând, avem terapii ocupaționale care nu sunt prevăzute în localități și nici nu au posibilități. Și poate se vor organiza, dar va dura foarte mult până când aceste terapii pe care noi astăzi le oferim copiilor vor fi și acolo. Și măcar timpul ăsta de trecere sau, perioada asta de tranziție spre incluziunea perfectă care vrea să fie, măcar în acest timp să funcționeze, dar nu suntem siguri pentru că așa este în prezent situația la noi în țară.
Și totuși eu vă văd o persoană cu multă insistență ca această școală auxiliară internat de la Nisporeni să aibă viață în continuare prin implementarea altui proiect.
Ar fi foarte bine, dar acum nu mai sunt nici eu sigură că sunt acea persoană, pentru că în perioada aceasta de incluziune, nu știu de ce, lucrul cel mai rău se întâmplă în școlile auxiliare, așa, o părere se formează. E foarte greșit, de parcă noi am fi vinoveți, că acum în perioada aceasta de incluziune noi suntem acele persoane care lucrăm cu acești copii. Se diminuează foarte mult munca noastră referitor la reabilitarea acestor copii, pentru că până la urmă de la o școală la alta diferă și munca, diferă și implicarea pedagogilor, diferă și copiii, nu poți la un caz luat aparte să pui toată munca și să o diminuezi în așa hal.
Directoarea școlii auxiliare din Sporeni, Lidia Cheibaș, mai crede că situația financiară a familiilor de unde provin copiii ar putea să-i dezavantajeze atunci când vor deveni elevi în școlile obișnuite, unde riscă să fie discriminați și pentru felul cum sunt ei îmbrăcați. Copiii de aici au vorbit la microfonul Europei Libere cum au ajuns să învețe în această școală.
Coca Nastasia.
Și de unde ai venit tu, Năstica, aici?
De la Buda.
Cine te-a adus?
Mâca.
De ce te-au adus aici la școală, internat?
Pentru că mama e la Israel și n-are cine să ne îngrijească. Nu ne mai sună mama, o adus ca să vie în primăvară, dar nu știu dacă să vie.
Și tăte cu unde e?
Tata a murit. Mama s-a măritat cu un izraelian de acolo.
Școala aceasta a ajuns să fie a doua casă pentru tine?
Da.
Mai ai frați, surori?
Da, surori și un frate.
Voi toți trei copii ați venit aici,
da,
la școală?
Da.
Cum ai ajuns aici?
Eu am ajuns aici, m-a dat tăticul, că mama e plecat pe hotare.
Unde e plecată?
La Italia. Ei nu trăiesc împreună, s-au dispărsat.
Și tăticul unde e?
Nu știu, nu stăm cu dânsul.
Câți copii sunteți?
Suntem 5, 4 fete și un băiat.
Și mămica de câți ani e plecată?
7 ani.
De 7 ani e plecată,
da,
în Italia? Cum te numești?
Mutu Mihaela.
Mihaela Mutu, de aici, de la Nesporeni, a ajuns și ea la această școală internat, pentru că măicuța e plecată la munci în străinătate,
da,
în Italia, iar de tăticul nu prea știi.
Nu. Mai mult îngrijești manca. 5 copii.
Cum te numești?
Proca Valeria.
Cum ai ajuns aici la școală?
Tata meu m-a dat aici ca să învăț bine.
Dar mama unde e?
Mama e la Peter. Lucrează, sunt întrumat, bani. Mai am o soră, s-o de acolo lângă bunica. Tata și mama s-au dezvărțat și pe aici, pe noi ne-a dat. Și...
Deci cu mama mai discuți, cu tata?
Cu tata s-a dus în Rusia. L-a închis la pușcărie. Că a vrut să ucidă un băiat. Și mama s-a aritat cu un om, Vova. Mai am cu frate aici, Ana, e la școală, cu mine învaț.
Și îți place aici la școală?
Da, îmi place aici, la timp ne hrănești, dormim bine, dă drumul la calfier, e bine, e foarte bine școala internat, la Nisparin.
Cum e aici la școală?
E bine, mă joc, e foarte bine. E bine când mă joc cu prietenii mei, mă pun la culcare, la dormitor, mă mănânc.
Și profesorii cum sunt?
Minți. Da, noi învățăm bine la lecție.
Dormim aici cald, mâncam la timp 3 ori pe zi.
Ce clasă ești?
Sunt clasa 8-a, ultima an.
Te desparți cu părere de rău de școală?
Da, că aici a fost foarte bine. Cu colegii ne înțelegem bine, mâncam la timp, mâncare bună, caldă.
Și dacă școala se închide, știți unde mergeți?
Mânca ne duci la o femeie.
Ce-ți dorești cel mai mult acum?
Să mă duc să învăț de bucătăreasă și cel mai mult să-mi doresc să am o familie cât mai unită și mai bună.
Energia și cum se cădenie americanului de origine română, Florin Pintic Blaș, sunt bine cunoscute în mai toate zonele țării. Consulul onorific al Republicii Moldova în statul Carolina de Nord cunoaște nu din auzite problemele celor nevoiași.
Faceți naveta Republica Moldova, Statele Unite ale Americii de mulți ani.
De 24 de ani am socotit acum și am intrat în al 25-lea an, să spun
Această
așa.
Compasiune pe care o arătați față de cel mai neputincios, mai trist ca noi, de ce o mențineți?
Valentina, mai înainte am intrat într-o clasă și ai văzut, ei sunt cu nevoi speciale și neputincioși. De ce această compasiune? Pentru că eu văd în ochiul orfanului, în mâna tremurândă a bătrânului, eu văd pe fratele cel mai neînsemnat al Domnului Iisus Hristos, care spune, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, mie mi le-ați făcut. Pentru mine este un privilegiu care mi-l dă Dumnezeu, ca eu să pot să aduc bucurie, să aduc un zâmbet. Noi, în oameni, avem diferite în societate etaloane și Eu mă întâlnesc cu personalități, diplomați, ministri, prim-ministri. N-aș spune că sunt mai prejos acele întâlniri sau mai presus. Dar aceste întâlniri cu copii, cu bătrâni, cu cei săraci, cu văduvele, cu orfane, sunt întâlniri speciale.
Câtă forță de convingere trebuie să aveți acolo în Statele Unite ale Americii pentru cel care întinde mâna pentru ăsta mai necăjit de aici?
Spunea directoarea că toți sunt îngrijorați cu reforma școlară, că se închid instituțiile și ar fi pagubă, mă uit, ferestre de termopan, acoperișuri, ar fi pagubă. Sunt internate care s-au închis și noi am schimbat acoperișul acolo și am făcut băile și am făcut centru medical și îți pare rău de așa ceva. Zice, da, trebuie să batem la ușă. Da, eu bat la ușa Domnului. Și am spus, nu ceda. Și eu tot la Domnul mă rog, dar mă duc și bat la ușă. Și dacă mă aruncă pe ușă, intru pe fereastră. Știi de ce? Că reprezint copiii aceștia. Și pentru ei, ca să fie posibil, astăzi să punem în mâinile lor rucsacele acelea. A zis cât de grele erau, cu atâta bucurie. Pentru asta nu trebuie să cedăm.
Parte din americanii pe care i-ați sensibilizat, habar nu au unde e Moldova.
Da, dar ei primesc, de exemplu, două fotografii a celuiași copil. Una o pun pe birou, pe frigider, în mijlocul familiei, își amintesc de ele, spune la copii, zâmbiți. E puterea zâmbetului, este reflexia dragostei lui Dumnezeu în puterea zâmbetului.
Faptul că el nu are habar unde e Moldova, ce-l face să fie milostiv?
În primul rând, americanii sunt. Este totuși o națiune care s-a fondat pe principiile creștine, principiile biblice și caritatea aceasta a rămas. Fiecare este implicat, fie în biserică, fie în cluburi, fie în societate, fac muncă de voluntariat. Mulți din americani chiar vin personal aici cu noi și merg prin sate și împart aceste ajutoare. Noi invităm nu ca să verifice, să vadă, ci să aibă el satisfacția asta. Valentina, când el se întoarce, se duce și le spune la alții de nevoile care sunt aici, de bucuriile care sunt aici. Și așa noi creăm poduri între America și Moldova, la urma urmei.
Există o diferență între sărăcia pe care o atestați aici în Republica Moldova și în alte părți pe unde mai mergeți?
Este una enorm de mare și eu am asta e o problemă. Cu un dolar stau și zic ce pot să fac în Moldova. Cu acel dolar în India sau în America Centrală pot să fac mult mai mult. Însă suntem legați de Moldova și avem o bază de sponsori, de suporteri care sunt îndrăgostiți de Moldova și nu pot, domnule, să-i despart de asta. Ei continuă și vor să
ajungă. Când va dispare sărăcia din Moldova?
Biblic, Hristos a spus că pe săracii veți avea întotdeauna în țară. Este greu, Valentina, când ei vin de la aeroport și văd mașinile și străzile și vilele de la Chișinău, este foarte greu ca să-l conving. Este acel de-aia îi iau la țară. Acolo e baza, celula societății noastre. Și acolo
când
sunt oameni.
Când dispare sărăcia din Moldova? Și cine trebuie să atenueze această pauperizare?
Va dispare, poate, iluzia sărăciei. Soluția nu este nici intrarea în Europa, nici rămânerea cu brocului de răsărit. Soluția este întoarcerea fiecăruia cu fața către Dumnezeu. Dumnezeu poate să facă transformarea din lăuntru. Nu partidele, nu platforme, nu programele. Asta a fost de-a lungul societății și au fost imperii și au căzut și săraci au fost întotdeauna. Eu mă rog Dumnezeu să fie într-o zi prosperitate în Moldova. Știi de ce? Puțin egoist. Că atunci nu mai trebuie să vin să ajut aici. Mă duc în altă parte.
Cum vedeți o Moldova prosperă?
O Moldova prosperă, cei care vor fi aleși și sunt aleși, vor dovedi și maturitate politică și transparență și vor arăta că sunt dintre noi și ne reprezintă când sunt acolo sus. Tare, de multe ori, se pune un zid și mai au nevoie doar în preajma alegerilor. Dar să ne rugăm. Speranța, credința e ultima care pierde. Aș vrea ca și optimismul meu să fie ca și la tine. Tu întotdeauna ești cu zâmbetul pe buze, întotdeauna ești optimistă și așa îi vreau și pe moldoveni.
Elena Rățoi activează într-o organizație non-guvernamentală care are drept scop promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și integrarea lor în societate, Asociația Motivație din Moldova. Ea ne vorbește despre cea de-a patra ediție a festivalului de film, Film Fără Bariere.
Vrem să organizăm festivalul de film cu genericul Filme Fără Bariere. Suntem deja la patra ediție. Festivalul se organizează o dată la 2 ani. Scopul acestui festival este ca să arătăm filme despre persoane cu dizabilități din întreaga lume. În primul rând pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la viața acestor persoane, la modul de trai, la felul cum se descurcă ele.
În Republica Moldova aceste persoane s-au integrat ușor în societate?
Nu putem încă vorbi despre o integrare acestor persoane în în societate, deoarece...
Aveți povești mai triste pe care le puteți prezenta drept cazuri concrete?
Foarte puține persoane cu dizabilități astăzi în Republica Moldova sunt în societate, pot urma o profesie, pot avea un loc de muncă, pot să duc un mod normal de viață.
Asta înseamnă că mai există discriminare?
Da, aș putea spune că există discriminare și chiar dacă discriminarea nu se prezintă la atitudine, însă se reflectă chiar și în cei și accesibilitate, chiar și în atitudinea oamenilor. Spre exemplu, persoana nu poate urma o facultate deoarece nu sunt condiții. Condiții de a intra în clădirea școlii, a instituției universitare. De asemenea, nu sunt materiale adaptate, spre exemplu, persoanelor cu dizabilități de vedere sau persoanelor cu dizabilități de auz.
În baza propriei experiențe, ce poți să ne spui? Ți-a fost greu? Ți este greu? Unde ți este greu?
De fapt, este mai greu la anumite bariere arhitecturale, să vorbesc așa. Când despre atitudinea oamenilor, cu toate că ei sunt un picuț mai rezervați față de persoanele cu dizabilități, însă din simplu motiv că încă nu cunosc specificul dizabilității. Dacă este să comparăm cu situația care a fost acum 5 sau 10 ani, totuși lumea este mai obișnuită cu prezența persoanelor cu dizabilități.
Dar cum reușești tu să te afirmi?
Reușesc să mă afirm prin faptul că am absolvit o facultate, am un loc de muncă și adică demonstrez că pot duce un mod normal de viață de rând cu celelalte persoane.
Și să revenim la acest eveniment cultural pe care intenționați să-l organizați. Asta înseamnă o sensibilizare a opiniei publice și pentru autorități dați anumite semnale.
Atragem și autoritățile pentru ca să participe la acest festival, să le facem și lor cunoscută, în special situația persoanelor cu dizabilități din alte state. Spre exemplu, în statele europene, situația persoanelor cu dizabilități este la un nivel mai avansat și asta ar fi un exemplu pentru Republica Moldova, adică s-ar produce un fel de schimb de experiență. Sunt anumite probleme financiare care împiedică ca să creeze toate condițiile pentru participarea persoanelor cu dizabilități în societate.
Moldova e prezentă cu anumite pelicule?
Da, pentru prima dată Moldova este prezentă. Vom difuza și un film artistic și filme documentare despre persoanele cu dizabilități din Moldova. Conform datelor din 2012 sunt peste 187.000 de persoane cu dizabilități. Este un număr destul de mare, mai ales că numărul persoanelor cu dizabilități crește în fiecare an.
Voi sunteți oameni cu demnitate, pentru că nu vă place să vă umiliți.
Din ce în ce mai multe persoane cu dizabilități sunt active în societate, reușesc să se afirme și pe plan profesional și pe plan personal și demonstrează că pot obține de unele singure ceea ce își doresc.
Ce mai așteptați de la acest festival al filmului?
Va fi un demn pentru persoanele cu dizabilități de la noi din Moldova ca să fie mai active, adică văzând experiența altor persoane, se vor inspira și vor continua să lupte pentru ceea ce își doresc.
Da, ajutorul vine mai degrabă de la cel care ți înțelege problema sau există și lume care, sincer, dezinteresat, vrea să vă vină în ajutor?
Mai degrabă, susținerea vine din partea apropiaților, din partea familiei, a prietenilor, însă sunt într-adevăr și multe organizații, vorbesc de organizații neguvernamentale care se implică în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și încearcă să-i implice în diverse activități sociale.
Mai degrabă cei din străinătate vin cu suport?
Dacă este să vorbim despre organizații neguvernamentale, atunci putem să menționăm organizațiile din Moldova. Însă la nivel de finanțare acestor organizații, mai degrabă este suport străin.
Ce-ți dorești cel mai mult acum?
Cel mai mult acum doresc să mă afirm într-adevăr și pe plan profesional, să obțin anumite succese în carieră și pe plan personal.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Și-a făcut studiile la Facultatea de Istorie a Universității de Stat din Moldova. În prezent activează la televiziunea online Privesc Eu, dar mai este și blogger. Alexandru Bordean este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni dimineața a început la ora 6 cu ideea de a reuși să-mi beau ceaiul și să ajung la orele practice de la școala auto. Ele încep la 7. Chiar dacă la o așa oră matinală te trezești imediat în ambuteiaj, totuși această ședință a fost pentru mine o adevărată plăcere. Stilul de lucru a fost exact pe gustul meu și anume aceste situații dificile și deseori imprevizibile te fac să reții mai lesne regulile de circulație. O lecție pe care am deprins-o din prima a fost că în Republica Moldova nu există o cultură a șofatului, iar majoritatea conducătorilor auto nu se respectă protectă. Aglomerația, graba sau alte motive îi fac să-și piardă răbdarea și să se comporte urât în trafic. Ziua de muncă a continuat cu o conferință de presă la Ministerul Agriculturii. Totodată am început să citesc cartea lui Gabriel García Márquez, Cronica unei morți anunțate. De mult timp vroiam să cunosc opera acestui autor, iar Valentina, soția, mi-a spus că are un stil și o abordare deosebită a evenimentelor. După serviciu, eram nerăbdător să ajung acasă să văd cei doi ochișori curioși ai Ilincăi. Chiar dacă scumpul meu odoraș abia adormise, nu m-am abținut să o sărut pe frunte. Am luat cina în familie și pe seară, ca de obicei, am discutat cu nevastă mea despre multe și în același timp despre nimic. Marți. Ziua a început cu o nouă experiență în alea șofatului. Instructorul a spus că voi fi un șofer atent. Evenimentul la care am mers a fost gala premiilor pentru tineret 2013, organizată de Ministerul Tineretului și Sportului, unde au fost premiați tineri activi din diferite sfere de activitate. Tot acolo a fost desemnat capitala tineretului, orașul Soroca, baștina mea. La amiază am venit acasă, deoarece așteptam medicul de familie. După ce a examinat-o pe Elinca, am acceptat câteva sfaturi despre alimentația, somnul și îngrijirea ei de fiecare zi. Seara urma să ne viziteze Stella, viitoarea nănășică a Elincăi, însă din păcate nu am reușit să o văd deoarece m-am reținut la muncă. În drum spre casă am cumpărat pentru prima oară Pampers. Știu că aceasta va fi sarcina mea de acum încolo. Acasă mă aștepta o altă experiență, scăldatul Elincăi. Am avut impresia că am susținut un examen foarte important. Elinca se părea destul de mulțumită și după o băiță a dormit ca cel mai dulce îngeraș. Miercuri. Am fost invitat la Universitatea de Stat să le vorbesc studenților din anul 3 de la jurnalism despre blogging. Această lecție am petrecut-o împreună cu Nati Vozean. Am discutat despre importanța unui blog, avantajele și plăcerea de a scrie, despre impactul scrisului în societate și cum are un feedback. Pot spune că am fost eu însumi entuziasmat, mai ales că aceste ore mi-au amintit de primul meu job, când predam istoria. Probabil și studenții au fost mulțumiți, întrucât am fost invitat la un alt seminar despre fotoblogging. Ulterior am mers la conferința de presă susținută de bașcanul găgăuziei Mihail Formuzal, care învinuiește PD-ul de un joc murdar contra lui. Apoi a urmat conferința comuniștilor, în cadrul căreia aceștia au învinuit actuala guvernare de susținerea rețelelor teroriste din Libia. Haios. Acum înțelegem foarte bine. Campania electorală a început. Joi. În ultima vreme, somnul meu nu durează mai mult de 6 ore, deoarece Ilinca are grijă să ne facă un program cum îi place ei. Diminețile sunt mult mai frumoase când încep cu zâmbetul ei. Mă conving tot mai mult că am nevoie de mașină. Mă obosește să văd atâta indiferență și haos în transportul public. Femei însărcinate, doamne etate, bătrâni bolnavi care stau în picioare, iar pe scaune câteva mutre tinere, indiferente și înăcrite, care își aruncă privirea pe fereastră și se facă plouă. Șoferii care sunt deseori irresponsabili și pasagerii grosolani. Sau invers. De aceea doresc să-mi cumpăr mașină și să evit situațiile neplăcute din transportul public. Imediat după orele de șofat am revenit acasă. Cum lucrul meu urma să înceapă la ora 15, am decis să privim și un film, Safo. Am terminat de citit romanul lui Márquez. Până acum nu prea am avut ocazia să citesc despre crime. Totul este scris din punctul de vedere al unei investigații asupra tot ce s-a întâmplat chiar cu scopul editării acestei cărți. Iar ideea prinsă de mine este că dacă moartea vrea neapărat să te cunoască, atunci nici chiar toate încercările de a opri nu o vor face să dea înapoi. Înainte de somn am plimbat-o pe Elinca prin casă. Îi este interesant să examineze tot ce vede, în mici detalii și cu mare atenție. Of, probabil prea mult vorbesc despre paternitate în ultimul timp, dar este unul dintre cele mai frumoase lucruri care îi se poate întâmpla unui bărbat. Vineri. Pot spune că toată ziua am petrecut-o la ședința Parlamentului. Gălăgie și haos. Comuniștii au blocat tribuna și sala de ședințe s-a transformat într-un circ contemporan. Au fost dezbateri aprinse despre situația tensionată din Găgăuzia și proiectul de modificare a regulamentului Parlamentului. În pauzele ședinței am început să citesc o altă carte a Anei Gavalda, Darul unei zile. Asta după ce m-a impresionat foarte mult romanul O iubeam. Îmi place îndeosebi stilul de a scrie a autoarei fără detalii și ușor de digerat. Ideile sunt expuse clar și tăios, de multe ori. Gavalda scrie despre noi, despre cât e de greu să luăm anumite decizii, despre lașitățile și iubirile noastre, despre curaj și emoții. După ședință am mers într-o suflet acasă la scumpele mere care mă așteptau. La cină am servit un pahar de vin roșu și am decis cu Valentina să vizionăm un film bun. Nu ador. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a anunțat că va propune ridicarea vizelor pentru Republica Moldova. Sper să nu mai visez viza.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.